тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат, Азаттық радиосы.
Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушылар. Бүгін 42-тің 4-і, жексенбі. Азаттық радиосы бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды. Микрофон алдында Үкілей Бестай. Бүгінгі басты тақырыптарымыз. Строскан өзіне қарсы іс шабылған соң Францияға оралды. Кадафиге қарсы күштер Бани Валид қаласына шабуылдайтын болып отыр. Израильде мыңдаған адам экономикалық наразылыққа қатысты. Толығырақ халықаралық валюта қорының бұрынғы басшысы Доминик Строскан жыныстық шабуыл жасады деген айыппен өзіне қарсы қозғалған қылмыстық іс жабылған соң туған жері Францияға оралды. Строскан мен оның әйелі сенбі күні кешкісін Нью-Йорктың әуежайынан шығып, бүгін таңертең Парижге жетті. Ол өзіне Нью-Йорктегі қонақ үйдің қызметшісі әйеліне шабуылдап, зорламақ болды деген айып тағылған соң халықаралық валюта қоры басшылығынан кеткен болатын. Тамыздың 23-де Нью-Йорк соты тергеу кезінде қонақ үй қызметкерінің айтқандары күдікті болды деп 68 жастағы Сросканға қарсы айыпты алып тастаған. Ол өзіне тағылған айыптарды мойындамай келген. Строскан бұл жанжалға дейін алдағы жылы Францияда өтетін президенттік сайлауда жеңуі мүмкін кандидат ретінде айтылып келген. Ливияда көтерілісшілік күштер Муаммар Каддафи жақтастары бақылауында қалған соңғы қалаға қатысты келіссөздер нәтиже бермеген соң Бани Валиді басып алуға өздерінің дайын отырғандықтарын айтты. Каддафиге қарсы күштер Триполиден 150 шақырым жердегі Бани Валидте отырған бұрынғы режим жақтастары көтерілісшілерге берілмесе қалаға шабуылдайтындарын осыған дейін ескерткен болатын. Ал Каддафи өкілі Муса Ибрахим Ройтерс агенттігіне берген сұхбатында Бани Валид қаласындағы ең ірі Варфала тайпасы әлі де Каддафиге қатты берілгендіктен қаланың көтерілісшілері беріле қоюы екі талай деді. Сондай ақ ол жеке басым дәл қазір Каддафидің қайда екенін білмеймін, бірақ оның елде екені анық. Ол өзін қорғауға дайын көптеген адамның қоршауында отыр, деді Каддафи өкілі. Ливияның өтпелі үкіметінің күштері Каддафидің туған қаласы Сирт пен Сабха қалаларын басып алуға жақын қалғанын айтқан. 100 мыңдаған израильдіктер елдегі өмір сүру деңгейіне наразылық танытып, Израиль тарихындағы ең үлкен шеруге қатысты. Наразылық шаралары сенбі күні кешкісін Тель-Авив, Иерусалим, Хайфа және басқа да қалаларда басталған еді. Израиль астанасының өзінде 300 мың адам жиналған хабарланды. 7,7 миллион халқы бар Израильдегі үкіметке қарсы шерулерде елдегі қымбатшылыққа наразылық танытылды. Олар елдің байлығын әділетті түрде бөліп, тұрғын үй бағасын, білім алу, азық-түлік пен денсаулық сақтау саласын арзандатуды талап етті.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран президенті Махмуд Ахмедиджи Тәжікстан президенті Имамоли Рахмонның шақыруымен бүгін Душанбеге екі күндік сапармен барды. Тәжікстандағы Иран елшісі Али Асхар Шердоустың айтуынша, Ахмедиджидің Тәжікстанға сапарында Иранның сыртқы істер, денсаулық және энергетикалық мәселелер жөніндегі министрлері бірге жүретін болады. Ресми хабарлар қарағанда президент Ахмедиджид Вахш өзенінде ирандықтар салған Сангтуде 2 су электр станциясының ашылуына қатысады. Бұл гидростанцияға иелікті Тәжікстан 12 жылдан кейін ғана өзіне ала алады деп хабарланған. Иран мен Тәжік үкіметінің өкілдері бірқатар экономикалық ынтымақтастық жобаларын талқыламақша. Иранның орталық банк басшысы Махмуд Бахмани Үндістан осы жылы санкциялық кедергілерге қатысты жиналып қалған мұнайға қарызын төледі деп мәлімдеді. Бахманидің жексенбі күні Иран ақпарат агенттігіне айтуынша, Үндістандағы 4 мұнай өңдеуші компания 5 миллиард доллар берешегін өтеді деп отыр. Иран өкілі Үндістан қарызды нақты ақшамен бергенін айтты. Үндістан өкілдері болса, Иранға Түркияның халық банкі арқылы берешегін еуромен төлегенін растады. Үндістан Қытайдан кейінгі Иранның екінші ірі мұнай сатып алушысы. Адам құқығын зерттеушілер Триполиден табылған соңғы құжаттар Муаммар Каддафидің барлау қызметі мен Ұлыбритания және ақш тыңшылары бірлесіп жұмыс